Je 9:07. Možná si řeknete, že takový tvorové jako termiti vás nikdy v životě nezajímali, navíc je v Česku nemáme, tak proč byste měli poslouchat následující rozhovor? Ale ubezpečuji vás, že termiti jsou ještě větší dobrodružství, než si stihnete pomyslet. Expert z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, biolog Jan Šobotník, je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc to bolí, když mě kousne termit?
Záleží na tom. Většinou je to spíš takový srandovní, že si toho člověk ani nevšimne dost často, protože typická velikost termita je, řekněme, 3-4 mm. Jsou to poměrně malí hmyzáci. Ale jsou pak druhy makrotermes, syntermes, mastotermes, kde ty vojáci můžou mít prostě 2 i víc centimetrů. A pak už se to teda přehlídnout nedá, bývá to občas i jako docela krvavá záležitost.
Mm-hmm. Já jsem zjistila, že existuje cosi, co se jmenuje Schmidt Pain Index, což je index, který se věnuje bolestivosti právě těch obranných mechanismů blanokřídlých. Kdo je na vrcholu toho žebříčku tam?
No úplně ta nejvyšší stupeň 4+, je paraponera, to je takový jihoamerický mravenec, kterýmu se anglicky říká bullet end, jako kulka. Bullet je kulka, protože to dává žíhadlo, no. A údajně to žíhadlo bolí stejně jako průstřel. A to je asi vrchol. Ve francouzské Guyaně je to celkem běžný zvíře. Je to opravdu hrůzostrašný, teda je to mravenec, který měří 3,5 cm a vypadá jako tank, prostě tak se sune. A zatím jsem teda neměl tu čest, já osobně na vlastní kůži, přece jenom ty blanokřídlí mě zas tak moc neberou, ale od lidí, kteří to prodělali, jsem slyšel, že je to teda mimořádný, no.
Já jsem pochopila, samozřejmě, že centrum vašeho zájmu, pokud jde o termity, je někde jinde, k tomu se v následujícím rozhovoru dostaneme, ale já jsem pochopila, že vy se občas s tím termitem necháte kousnout, abyste věděl. To znamená, on vás ten termit kousne, vy si to procítíte a pak se mu podíváte na kusadla pod nějakým mikroskopem, nebo jak to funguje?
Tak já cítím povinnost prostě to otestovat na vlastní kůži, protože se dlouhodobě zabývám obrannýma mechanismama termitů, takže když už mě zajímá, jak se termiti brání, tak samozřejmě mají specifickou obranu proti bezobratným nepřátelům, proti obratlovcům. No a co bych to byl za výzkumníka, kdybych to neotestoval sám na sobě. Takže ano, nechávám se cíleně pokousat a samozřejmě ty druhy, jako potom to je součást naší práce, vědět, jako s čím zacházíme, no.
Termiti se brání i výbuchem, k tomu se ještě dostaneme. Já jsem si přečetla, že se odhaduje, že na světě žije, co se hmotnosti týče, kdyby se to zvážilo, víc termitů než lidí a mravenců dohromady, to je fakt?
Zase tady by bylo dobrý možná uvést pozadí, jak takovýhle informace se vypouští do éteru. Samozřejmě v minulosti se různí lidé zabývali, jak si odhady biomasy na Zemi, jsou různé články na tohle téma. A v těch extrémech se říká, že termitů je více než lidí a mravenců dohromady. Jiné odhady mluví spíš o tom, že třeba těch termitů je řádově stejně jako mravenců nebo jako lidí. Takže je to trošku jako věc názoru. My jsme tuhle informaci vypustili v tom našem filmu Svět podle termitů, protože to samozřejmě bylo podle pana režiséra Hoška a nemůžeme se zase divit, že si jaksi vyzobává ty nejzajímavější informace, které jemu jaksi konvenují v tom filmu. Jo? Takže já bych to chtěl jenom trochu korigovat. Každopádně těch termitů je na světě opravdu hodně. V těch extrémech, třeba v rovníkové Africe, máme řádově několik tisíc termitů na každý metr čtvereční lesa. Jo, my jsme dělali jakoby výzkum na početnost termitů v Kamerunu a v těch extrémech jsme se opravdu pohybovali kolem nějakých 3-4 tisíc. Kusů jednotlivých termitů na 1 metr čtvereční. Takže ty množství jsou doopravdy jako obrovský. No.
Jan Šobotník je dnešního z Radiožurnálu. Bavit se budeme o termitech. Proti mě sedí muž, který objevil v Kamerunu dvě kolonie doposud nepopsaného rodu dřevožravého termita, jestli to říkám dobře, říkám to dobře. A říkám dobře i tohle, že termiti pamatují ještě subkontinent Pangea a ve třetí horách kvůli nim přestalo vznikat uhlí?
No, všechny naše dosavadní vědomosti tomu nasvědčují. Samozřejmě zase posluchači se mohou ptát, jakým způsobem se k těmhle poznatkům dospívá. Já nejsem geolog, takže nemůžu jaksi moc mluvit o kontinentálním driftu, o tom, jakou historií si zeměkoule vlastně prošla, ale k čemu se cítím kvalifikován vyjádřit je třeba filogeneze termitů, jakoby způsoby, jakým jsme dospěli k té současné diverzitě, kterou pozorujeme, a ty molekulární stromy v kombinaci s molekulárními hodinami kalibrace pomocí fosílí naznačují, že termiti se od posledního svého předka z řad Švábů oddělili před zhruba 150 až 160 miliony lety, to znamená v době, kdy se superkontinent Pangea rozpadal teda na tu severní Laurázii a jižní Gondvanu. Ano.
Kdyby se mělo změřit, jací živočichové, kromě člověka, se podíleli na vývoji Země v uplynulých milionech let nejvíce, kde by byli na žebříčku termiti?
To je zajímavá otázka. Já spíš teda než že bych neměl co říct k termitům, spíš přemýšlím o tom, které jiné zvíře, kromě člověka, má teda takhle obrovský dopad na vůbec jako globální situaci. A upřímně, snad teda s výjimkou mravenců, těch jako velkých eusociálních skupin, mravenci, včely, mají obrovský dopad ekologický. Ale přesto bych si teda myslel, že ty termiti jsou významnější právě proto, že řekněme před 150 miliony lety už na světě termiti byly. Byly to takové ty bazální skupiny, někteří jejich potomci dodnes na světě žijí a ti nemají tak velký ekologický dopad. Ale ta odvozená skupina termitů, čeleď termitidae, vznikla před 60 miliony lety. To znamená, to je už vlastně na samém začátku třetí hor. A stejně tak teda víme, že zhruba od té samé doby už nám nevzniká žádné uhlí. Uhlí je druhohorní záležitost, protože uhlí vznikalo vlastně v tropických biomech. V těch nejproduktivnějších, kde samozřejmě teda dochází k obrovskému jaksi růstu, rychlému, nesrovnatelně rychlejšímu než to, co známe v Čechách. A jelikož nebyly žádné organismy, které by byly schopné to odumřelé dřevo rozkládat, tak se prostě hromadilo a dneska ho teda vidíme ve formě nějakých uhelných slojí, což se od třetí hor neděje a nejspíš to není náhoda, že zhruba v tu samou dobu teda vznikly ti nejodvozenější, nejpokročilejší termiti, čeleď termitidae, kteří dnes tvoří, řekněme, 3/4 druhů termitů.
To znamená, že vlastně, když jste říkal, že kdo by mohl rozkládat to odumřelé dřevo a tak dále, takže takové to, že většina lidí má představu, že termiti žerou dřevo, to je v podstatě správně.
Ta představa, nebo tato idea je samozřejmě zcela na místě. Termiti jsou nejvýznamnější rozkladači, dekompozitoři odumřelé rostlinné hmoty a říká se, že každý rok sežerou zhruba polovinu globální produkce celulózy.
Co by řekl váš školitel docent Hrdý, kdyby mohl vyprávět o tom, co všechno termiti sežerou?
Vím, na co narážíte, ano, veselé příhody. Může se stát, samozřejmě termiti jsou obrovský škůdci v tropech, v subtropech. Překvapivě třeba největší škody páchají v USA, víte proč?
Ne.
Protože jsou tam nejdražší nemovitosti samozřejmě. Protože kdo se stará o to, že v Kamerunu prostě termiti sežrali dům. Tam s tím všichni počítají a když si někdo staví nový dům, tak automaticky ví, že za 10 let mu z toho domu zbyde jenom jako vlnitej plech na střechu, že jo? Takže prostě z tohodle pramení ty ekonomické dopady, protože prostě ceny nemovitostí v USA jsou jsou trošku někde jinde.
No a jak se mohlo stát prostě tady v České republice, že někdo zatočí prostě s výzkumnou místností takovýmhle způsobem?
Stalo se, teda abych uvedl do obrazu posluchače, stalo se mému školiteli, že když mu doma ve sklepě začaly termiti předůstat přes hlavu, už se tam nevešel, tak si domluvil právě na České zemědělské univerzitě místnost, která vypadala ideálně, bez oken, celá vykachlíkovaná, kam teda část chovů přestěhoval, akorát už si nikdo nepamatoval, že ty kachlíky byly nalepené na korku, na což se přišlo poté, co korek zmizel a dlaždice opadaly. Takže to je samozřejmě životní styl termitů, jejich funkce v ekosystému je vlastně rozkládat odumřelou rostlinnou hmotu a tímto způsobem vrací živiny zpátky do oběhu a je dobrý si uvědomit, že vlastně bez týhle jejich funkce by náš svět vypadal hodně jinak než ten, jak ho známe, protože pokud by se ty živiny nerecyklovaly, tak by prostě začaly chybět. Stejně tak, pokud by termiti nerozkládali odumřelé dřevo, tak by obsah oxidu uhličitého v atmosféře byl výrazně nižší než ten, jak ho máme, a teplota na Zemi by byla o několik stupňů nižší. Takže v tomto směru se zpátky vracím teda k tomu globálnímu dopadu termitů. Myslím si, že v tomto směru opravdu těžko najdou konkurenci v tom, jako jaká jiná skupina takhle zásadním způsobem ovlivňuje celosvětovou atmosféru, řekněme, nebo život na Zemi.
Expert z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, biolog Jan Šobotník, je se mnou ve studiu. Termiti jsou zájmem našeho rozhovoru a celoživotní vášní. Mého hosta studuje už je desítky let. Pojďme se podívat na hierarchii. Protože já jsem pochopila, že termiti jsou sociální hmyz, vlečem se podobají lidem. Mají své krále, královny, dělníky, vojáky. Jak se určuje po vylíhnutí, kdo bude kdo?
V zásadě, pokud se podíváme na složení kolonie, tak ano, třeba na rozdíl od mravenců, vos, včel, u termitů jsou vždy přítomná obě dvě pohlaví. Král, královna, kteří teda produkují vejce, z vajec se líhnou larvy, ze kterých se buď můžou stát takzvané nymfy, to znamená krátkokřídlá stádia, která vlastně směřují k těm okřídleným dospělcům, anebo se z nich můžou stát dělníci, vojáci. To je zhruba z jakých kast se skládá termití kolonie a z toho, co víme, je jasné, že vlastně na té regulaci složení kolonie se podílí dva faktory. Za prvé nějaké sociální faktory. Každá kasta v kolonii produkuje látky, které blokují nediferencované jedince v tom, aby se staly členy té samé kasty. To znamená, když v kolonii je málo vojáků, je tam málo látky, která informuje o tom, já jsem voják, a o to víc dělníků se potom mění ve vojáky a tím je vlastně ta rovnováha znovu nastavena. Jestli mi rozumíte.
Rozumím vám, chápu. Královna rodí.
Královna klade vejce.
Král oplodňuje.
Král oplodňuje.
Dělníci prostě staví a vojáci brání?
Přesně tak. Dělníci nosí potravu, staví, krmí ty závislé kasty, které se nedokáží sami nažrat, jako larvy, vojáci, ty reprodukční jedinci. A vojáci jsou tam jenom na obranu. Jo, tak to je část té pravdy, to jsou ty sociální faktory. A dneska už teda víme, že k tomu přispívá nějakým způsobem i genetika, že jsou nějaké genetické faktory, které jaksi zvyšují pravděpodobnost, že se z toho jedince stane příslušník té či oné kasty.
Pochopila jsem, že královna v podstatě neustále chrlí vajíčka, mm-hmm, a to v rychlosti jedno vajíčko za sekundu.
To jsou ty maxima, ano. Zase bavíme se v extrémech. Máme druhy, které žijí v malých koloniích, kde královna naklade plácnu 30 vajec za měsíc. A pak máme druhy, které žijí ve velkých, obrovských koloniích. V maximu se bavíme třeba o nějakých 5-10 milionech členů. A v takovýchto případech, v těch extrémech, opravdu královna dokáže vyprodukovat, říká se, 200 milionů vajec za rok.
To znamená, že někdo ta vejce neustále odnáší a někdo neustále krmí královnu. Ona se vůbec nehýbe.
Když máte tu šanci koukat se na živou královnu, což není úplně snadné, ale lze to, tak de facto opravdu vidíte takhle zástup dělníků, jak přichází k hlavě té královny, každý ji nakrmí, přidá jí kapičku nějaké vysoce výživné proteinové potravy a z druhé strany je zase zástup, který odnáší ty vajíčka.
Posloucháte dopolední radiožurnál. S mým hostem, biologem Janem Šobotníkem, se bavíme o tvorech, kteří pamatují ještě subkontinent Pangea. Také se říká, že jejich domovy patří k těm nejmonumentálnějším stavbám živých tvorů hned po lidských domech. Je to pravda?
Je to tak. Je to tak. V tom maximu termití hnízdo může mít objem až třeba 1000 metrů krychlových, což dělá z termitů druhé největší stavitele hned po lidech a není jaksi vyloučené vidět hnízdo, které je, já nevím, 8 metrů na vejšku.
Vzpomenete si na okamžik, kdy vám nějaká takováhle stavba vzala dech?
Máme samozřejmě, když jezdíme, tak tohle to všechno fotíme, takže třeba na našich webových stránkách máme fotky 6-7 metrových hnízd, já nevím, na Sotitermes triodie ze severní Austrálie, Macrotermes janeli z Keni, to jsou asi ty vůbec největší teda termití stavby. Říká se Macrotermes bellicosus, že dělá ty úplně ta největší hnízda, ale ta vlastně nejsou takhle monumentální, protože jsou to, zase diváci to můžou znát z dokumentárních filmů, jsou to takové ty nízké kopečky, na kterých tak rádi leží třeba gepardi v rovníkové Africe, protože odsud mají výhled, takže to hnízdo, opravdu velké hnízdo, má třeba přes 10 metrů v průměru, 3 metry na výšku. Ale ta nadzemní část je menšina. Většina toho hnízda je prostě podzemí.
No a už jste přišli na to, jak to ti termiti dokážou, když jsou v podstatě slepí a pochopila jsem, že v zásadě i tak jako trošku hluší a komunikují jenom přes vibrace. Tak jak je možné, že vznikne takováhle stavba?
O tom se moc neví. Samozřejmě lze pozorovat ty vlastní mechanismy, jakým způsobem termiti staví, ale jakým způsobem jsou jejich aktivity koordinovány, o tom v zásadě se neví vůbec nic, protože se tady bavíme o strukturách, které jsou jaksi konstantní, společné pro ten druh, říká se tomu zamrzlé chování, a jsou to struktury, které o několik řádů převyšují velikost termitího těla. A jakým způsobem dokážou koordinovat aktivity tisíců, desítek tisíc jedinců, kteří to staví, tak upřímně nevíme, ale vůbec nic.
A jak vy se do těch termitišť vlastně díváte?
No, základním vybavením pro práci je krumpáč, lopata, sekera.
Aha, já myslela, že věci přijdou a šetrně tam strčí nějakou úplně mikrokameru nebo něco.
Takhle to bohužel nefunguje, samozřejmě.
Že vy jim to celé rozbijete v podstatě.
My jim to celý rozbijeme, no. Ne, že bych z toho měl nějakou jako zvláště radost, ale na druhou stranu bohužel nebo naštěstí je to moje práce a bez toho to nejde. Je dobrý si uvědomit, jak jste říkala, termiti jsou slepí, nesnáší světlo, nesnáší pohyby vzduchu, vlastně žijí uzavření ve svém systému chodbiček, galerií, hnízd ve dřevě, pod zemí, jakkoliv, ale vlastně aktivně se izolují minimálně od toho světla, což je samozřejmě pro nás problém, pokud chceme jaksi zkoumat živé termity.
Jinými slovy, vy to otevřete a oni zahynou do několika hodin.
My to otevřeme, oni se samozřejmě snaží utéct a potom záleží vysloveně na konkrétním účelu, proč vlastně jsme se tohodle dopustili, takže v řadě případů prostě ty termiti utíkají. Máme sebou táci, jo, takže pokud nám jde opravdu o nějakého vzorek konkrétního termita, tak se to prostě lopatou hodí na tác a pak už se to přebírá, protože hlavní obranná strategie termitů je izolovat se od prostředí a jakmile je něco najde, ať už člověk nebo predátor, tak prostě utéct. Oni opravdu jsou, mají extrémně dobré schopnosti vyhýbat se tomu otevřenému vnějšímu prostředí.
O termitech mluvíme s biologem Janem Šobotníkem a zdá se, že tento druh vás velmi zajímá. Pavel z Přerova se ptá, mám dotaz, existují termiti v Evropě, případně ve kterém státě?
Ano, ačkoliv termiti nežijí v Čechách, tak je najdeme v celém Středomoří, kde žijí zástupci dokonce dvou čeledí, Calothermes flavicolis a několik druhů rodu Reticulithermes. To znamená od Prahy nejblíže, řekněme, na Istrii, v severním Chorvatsku, v severní Itálii, už se celkem jako na pobřeží běžně s termity setkáváme. Pokud by posluchači si chtěli chytit svého vlastního termita třeba na dovolené, tak zase teda jsou to dřevožravé druhy, takže doporučuji nějaké nářadí. Reticulithermese nejsnáže najdeme tím, že budeme obracet nějaké větší kusy dřeva, protože vlastně do toho dřeva pronikají ze spoda přes půdu, zatímco Calothermes typicky obývá mrtvé větve na živých stromech. Takže nějaké ty přímořské borové háje nebo něco takového je ideální.
Teď jsme na Istrii, za jak dlouho je tady máme?
No, existuje jeden článek, který jaksi simuluje probíhající změnu klimatu versus teplotní nároky termitů a podle tohohle článku bychom je tady měli mít zhruba kolem roku 2050. S tím, jak se citelně otepluje, myslím, že i posluchači by si toho měli být vědomi, že já nevím, z 10 nejteplejších let, který jsme kdy na země kouli měli, tak po posledních 10 let má 8 rekordů. Mm. To není náhoda.
Dělá to oteplování něco s vašimi svěřenci na jiných kontinentech?
Snad ani ne tolik to oteplování, protože oni se mnohem více oteplují severní oblasti než ty tropické oblasti. Ale co je úplně jednoznačný je, že to klima se mění jaksi globálně. Mění se třeba distribuce srážek v průběhu roku a tohle to už pro nás teda začíná být problém. Už jenom kvůli tomu, že vlastně ta příroda se stává neprediktabilní. Hmm. Že vlastně my nevíme, na co se máme připravit. Jo. Představte si, že v těch tropických oblastech běžně spadne 5, 7, 10 tisíc milimetrů srážek ročně a ty jsou většinou koncentrovány do nějakého období deště. Ale období deště znamená, že se prostě otevře nebe a může pršet týden v kuse, což prostě na práci v lese není úplně ideální. A pokud se prostě mění distribuce srážek v roce, tak je to i pro nás problém a to už teda nemluvím vůbec o tom, jak to snáší termiti, protože tady jsme na samém začátku. Jelikož je to eusociální zvíře, žije ve velkých koloniích, tak mají jaksi kapacitu se s tím nějak vypořádat. Jo? Dělníci si staví vertikální chodby dolů a přináší vodu z těch vlhkých vrstev půdy, aby udrželi kolonii naživu, jasně, ale rozhodně různé druhy termitů budou k těmto změnám různě citlivé a nedá se vyloučit, že prostě část té diverzity termitů ztratíme už brzo.
Hmm. Pavel z Přerova se ještě ptá, jak se vzájemně chovají kolonie mravenců a termitů, pokud na sebe narazí, anebo i jedinci teda?
No, zase... Pokud se dovolím nějakou hrubou generalizaci, tak termiti jsou jenom dekompozitoři. Živí se tím, že rozkládají odumřelé rostlinné materiály, zatímco mravenci dokáží, teda mají různé potravní strategie, ale primárně jsou to predátoři. Jo? Takže mravenci jsou určitě nejvýznamnějšími predátory termitů. Dalo by se říct, že ty vztahy jsou jaksi nepřátelské. Mravenci žerou termity, pokud na sebe narazí, tak je začnou okamžitě zabíjet. Ale právě ti termiti se jim dokážou celkem efektivně bránit, a to především tím, že jsou schopni se od nich izolovat. Že mají vojáky na to, aby zastavili ten útok, ty útočníky na chvíli zdrželi, ale hned za těmi vojáky dělníci už zavírají chodbičky, lepí je, aby ty mravenci nemohli postupovat dále do jejich systému chodbiček a tak, a tímto způsobem se vlastně od nich jednou pro vždycky izolují.
Pojďme si něco říci o mechanismu, protože vy jste řekl, když by se mravenci chtěli dostat do termitiště, protože jsou to bojovníci, tak budou vojáci bránit a dělníci potom zazdí všechny vchody. Vojáci mohou bránit tím, že vybuchnou sami sebe, jestli jsem pochopila dobře.
Je to jedna z možností určitě. Není to nějak zvlášť běžná strategie, ale v evoluci opakovaně vznikl způsob obrany, kdy buď dělníci nebo vojáci mohou jaksi vybouchnout, roztrhnout stěnu svého těla za tím účelem, aby vlastně ochránili svoje kolegy, členy z té jiné kolonie.
Jak to ten úplně malý tvor dokáže udělat? Nějakým způsobem zvýší napětí ve svém těle, až prostě se ta stěna jeho těla někde na nějakém asi vhodném místě prostě otevře, roztrhne?
Je tam vždycky predeterminované místo, kde ta tělní stěna praská a vlastně ten termit zvýší vnitřní tlak v těle a v tom predeterminované místě se roztrhne. Často je tímto způsobem uvolňovaná nějaká obraná sekrece.
Máme tady otázku na dnešního hosta, je jich poměrně mnoho. Danu z Tábora zajímá, jestli by se termitů dalo využít k likvidaci skládek a plastů. Jinými slovy, jestli by dokázali produkovat enzymy na rozložení chemických dvojných vazeb.
Tohle bohužel neexistuje, protože termiti, ať už dřevožraví nebo hlínožraví, jsou vlastně schopní rozkládat lignocelulózu, to znamená ten základní polymér, biopolymér, stavební prvek rostlinných pletiv, ale jiné látky rozkládat schopní nejsou.
Ještě další dotazy tady jsou, jestli mohou žít termiti v našich podnebních podmínkách. Jak vás poslouchám, napadla mě ještě jedna cesta, která by měla vést od královny. On někdo odnáší její exkrementy? Ptá se Zuzana. My jsme se bavili o tom, že přichází dělníci, ti královnu krmí, pak další odnášejí vejce. Třetí průvod už tam není, jo?
Třetí průvod už tam není. Ono, jak jsem říkal, je dobrý si uvědomit, že vlastně ta potrava, kterou královna dostává, je vysoce kvalitní, vlastně kapka rozpuštěných bílkovin, jenom proteinů, které dokáže ta královna využít víceméně bezodpadově. Jedna věc. A druhá věc, když klade vajíčka, tak často ta vajíčka jsou jaksi vyloučena z těla v kapce nějaké jaksi tekutiny a nejspíše teda ty odpady metabolismu jsou obsaženy v téhle kapce.
Vám se v současné době stejně jako spoustě jiných lidí ten výzkum zastavil, protože nemůžete do terénu. Co byste teď ze všeho nejraději o termitech věděl? Potřeboval nutně vědět?
Já bych vás korigoval, naše práce se nezastavila. Je jako silně komplikovaná kvůli teda absenci terénních výjezdů. A to, co bych doopravdy chtěl vědět, je třeba, máme rozdělaný veliký projekt na sekvenování termitích genomů. A to je docela velký dobrodružství, protože až teda doufejme do roka a do dne budeme mít ta surová data v ruce, tak nám to vlastně umožní studovat evoluci termitů na té genomové úrovni. Reorganizace genomů, vznik jaksi nových modifikací termití trávicí enzymy, spoustu důležitých informací, nejsem si jistý, nakolik zajímavých pro posluchače, ale tohle je opravdu jako to dobrodružství vědy. Věda se prostě dělá s láskou a značením, nedělá se pro peníze ačkoliv to někomu může připadat zvláštní, tak nás opravdu jaksi tyhle věci vzrušují.
No, bylo to určitě během celé hodiny našeho rozhovoru slyšet a já jsem díky vám pochopila, že termit jako tvor může přinést do života nejen vzrušení, ale obrovské dobrodružství. Biolog Jan Šobotník byl dneska mým hostem, tak děkuji za vaše slova. Ať se vám a vašim kolegům ve výzkumu daří.
Děkuji za pozvání a doufám, že se to posluchačům líbilo a třeba si o termitech najdou nějaké další informace. Děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, pěkný pátek, pěkný víkend. Ať se daří i vám.